Jau vairākus gadus ASV administrācijas komanda ar prezidentu Donaldu Trumpu znotu un padomnieku Jaredu Kušneru priekšgalā strādāja pie, viņuprāt, ambicioza to austrumu miera plāna, kura mērķis būtu izbeigt ielgušo konfliktu starp Izraelu un palestīniešiem. Vakar, klātesot Izraels premjerministram Benjaminam Netanjahu, Trumps iepazīstināja ar šo plānu arī plašāku sabiedrību. Kā jau tika prognozēts iepriekš, šis plāns ir izrādījies ļoti labvēlīgs Izraelai, jo faktiski atbalsta jebkuru tās vēlmi. Gan kontroli pār nedalīto Jeruzalemi, kā tās galvaspilsēta, gan atļauj anektēt rietumkrasta apmetnes. Vienlaicīgi palestīniešiem tiek sniegtas pašiem savas demilitarizētas valsts perspektīvas. Un uz to norāda arī viens no plāna galvenajiem virzītājiem, Jareds Kušners.
Prezidents Trumps ir ieguvis ievērojamu Izraēlas valsts uzticību, padarot Izraēlu drošāku un attiecības ar Amerikas Savienotajām valstīm spēcīgākas. Viņam ir izdevies piedāvāt palestīniešiem ceļu uz savu valsti, kaimiņos esošu teritoriju un priekšnoteikumus, kā viņi var nopelnīt savu neatkarību un pašcieņu. Papildus tam ir arī 50 miljārdu dolāru ekonomiskais plāns, kas nākotnē viņus padarītu par ļoti plaukstošu valsti. Tāpēc palestīniešiem tā ir ļoti liela iespēja. Viņi gan pagātnē ir pazīstami ar spēju, jeb kādas šādas iespējas izšķērdēt. Taču, iespējams, viņu vadība rūpīgi izlasīs piedāvājuma detaļas, izbeigs savu retoriku un darīs to, kas padarīs palestīniešu dzīvi labāku.
Izdzirdot šo amerikāņu piedāvājumu, palestīniešu pašpārvaldes prezidents Mahmuds Abbas norādījis, ka Trumpa paziņojumā nav sadzirdējis neko jaunu. Līdzīgi kā pirms diviem gadiem tika paziņots, ka Jeruzalem ir nedalāma Izraels galvaspilsēta, taču palestīnieši nevar tam piekrist un nevar arī bezgalīgi gaidīt. Tāpēc šim gadsimta piedāvājumam viņi vairākārt saka nē. Arī iepriekš palestīnieši bija paziņojuši, ka piedāvāto finansiālo palīdzību uzskata par piekukuļošanu ar mērķi atteikties no savām teritoriālajām pretenzijām. Arī citur pasaulē ASV piedāvātais plāns izsaucas ļoti pretrunīgu reakciju. Dažas palestīniešiem simpatizējošas valsts brīdinājušas par Izraels vienpusējiem centieniem anektēt palestīniešu teritorijas, nosaucot šo līgumu par apkaunojumu. Citas arābu valsts atzinušas, ka šis ir nozīmīgs solis, lai sāktu veicināt dialogu konfliktējošo pušu starpā. Arī apvienoto nāciju organizācija uzsvērus, ka ir jāturpina divpusējā konflikta risināšana, balstoties uz divu valstu risinājumu. Kā uzskata Arābu pētniecības institūta elektroniskā žurnāla Džadalija komentētājs Movins Rabani, svarīgi gan ir saprast, kā izpaudīsies divu valstu risinājums.
The key issue here has always been occupation. And an end to occupation.
Galvenais jautājums šeit vienmēr ir bijusi okupācija un tās izbeigšana. Gan šī, gan vairākas iepriekšējās amerikāņu iniciatīvas konflikta izbeigšanai piedāvā valstiskumu turpmākas kontrolas okupācijas kontekstā. Tāpēc jautājums nav par to, vai būs divu valstu risinājums, bet gan par to, kā šis risinājums izpaudīsies. Vai tas būs balstīts uz starptautisku vienprātību, vai tā būs okupācijas izbeigšana un patiesa palestīniešu pašnoteikšanā, Vai varbūt tas būs vienkārši mehānisms, kā pagarināt un padarīt par pastāvīgu Izraēlas kontroli pār palestīniešu teritorijām un cilvēkiem? Trumpa iniciatīva vairāk atbilst pēdējam variantam.
Noslēgumā viņa jāpiebilst, ka netrūkst arī tāda viedokļa, kur uzskata, ka jaunais to austrumu miera plāns ir tikai priekšvēlēšana triks. Gan ASV prezidentam Donaldam Trumpam, gan arī Izraels premjeram Benjaminam Netanjahu. Uģis Lībiec, Latvijas radio.